πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλό Σάββατο να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Λοιπόν, Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει σήμερα τον ήχο της εκπομπής. Αθηνάς Αλούστρου συντονίζει την παραγωγή της. Και να θυμάστε ότι μπορείτε να ακούτε στην εποχή μας, στον καιρό μας, τα προγράμματα, τις εκπομπές που σας ενδιαφέρουν και όταν εσάς σας βολέψει με τον τρόπο που θέλετε, πηγαίνετε λίγες ώρες μετά, παραδείγματος χάρη από την μετάδοση της ζωντανή αυτής της εκπομπής στο rteco.gr, την βρίσκετε και την ακούτε με το δικό σας τρόπο. Λοιπόν, βεβαίως οι στιγμές που περνάνε οι άνθρωποι κάτω στην Γάζα είναι πάλι δραματικές. Γίνεται αυτές τις ώρες αυτή η ανταλλαγή ξανά, η 7η ομήρων Ισραηλινών με κρατούμενους Παλαιστίνιους. Ακούσατε ίσως από τα δελτία ειδήσεων και τη μακάβρια πλευρά με την αποστολή λάθος πτώματος. Αυτά δείχνουν το πόσο τραγική είναι η πλευρά, οι διάφορες πλευρές αυτού του πολέμου. Όμως σίγουρα οι εξελίξεις που αφορούν την Ουκρανία, το ουκρανικό ζήτημα, ουσιαστικά ενώ διάγουμε την επέτειο της τρίτης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι εντυπωσιακές οι εξελίξεις αυτές. Αύριο θα αφιερώσουμε όλη την εκπομπή για το τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ζαλιστεί από αυτές την τροπή των γεγονότων. Θα δούμε πολιτικά, θεσμικά τι συμβαίνει, αλλά θα δούμε και τι σημαίνει οικονομικά με βάση εκθέσεις αξιολόγησης διεθνών οργανισμών, τι σημαίνει για την ευρωπαϊκή οικονομία η διακοπή, η αναστολή τέλος πάντων του πολέμου ή η συνέχιση του. Αυτά θα τα κάνουμε αύριο. Σήμερα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα ασχοληθούμε με ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα αυτής της περίοδου που επίσης θα συμβούν στο χώρο της Ευρώπης και ασφαλώς αυτό είναι οι γερμανικές εκλογές. Θα πάμε στο Βερολίνο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και με τη βοήθεια του Γιώργου Παπά θα ακτινογραφήσουμε την κατάσταση λίγες ώρες πριν αρχίσει εκεί η ψηφοφορία. Αλλά όπως κάνουμε ενίοτε σε αυτή την εκπομπή, Μερικές φορές χρειάζεται να κοιτάμε πιο κοντά μας θέματα που συζητώνται λιγότερο, περνούν κάτω από το ραντάρ των μέσων ενημέρωσης, ενώ μπορεί να επηρεάζουν τη χώρα μας περισσότερο και από ορισμένες παγκόσμιες εξελίξεις. Μια τέτοια εξέλιξη ήταν η υπογραφή την περασμένη Δευτέρα, ελάχιστα προβλήθηκε, δύο σημαντικών συμφωνιών μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αιγύπτου, οι οποίες αφορούν την εμπορική εκμετάλλευση επιτέλους των κοιτασμάτων της Κύπρου για πρώτη φορά. Είναι μια εξέλιξη η οποία είναι μέσα σε όλο το παζλ αυτών που συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο, των γεωπολιτικών εξελίξεων, αλλά και των ενεργειακών. Και όποιος προσέχει, πολλές χώρες της περιοχής, όπως είναι το Ισραήλ, ο Λίβανος, το Κατάρ, η Λιβύη, η Συρία, η Τουρκία, και η χώρα μας μέσα σε αυτές, κινούνται γρήγορα για να αναπτύξουν νέους τρόπους εφοδιασμού με φυσικό αέριο, τις ικανότητες τους σε αγωγούς κλπ. Και αν μη τι άλλο, γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη θέλει απεγνωσμένα να αντικαταστήσει την ρωσική ενέργεια με άλλη. Όποιος προμηθεύσει λοιπόν αυτό το αέριο θα αποκτήσει σημαντική οικονομική και γεωπολιτική ισχύ. Και βέβαια παραμένει και το γεγονός ότι όσο και να υπάρχει αυτή η προσέγγιση Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας που βλέπουμε στο Ουκρανικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες φυσικά και θέλουν την Ρωσία εκτός της αλυσίδας ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης. Αυτό ας μην το ξεχνάμε. Αλλά μία πλευρά ενεργειακή έχει και η σύγκρουση, η κρίση που είδαμε και ακόμα φυσικά συνεχίζεται στη Γάζα. Γιατί και η Γάζα έχει ΑΟΣ και η Γάζα έχει φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο βέβαια αρκετά περισσότερο έχει βρεθεί δίπλα στο Ισραήλ. Τώρα, ποια είναι λοιπόν αυτή η συμφωνία, ή συμφωνίες μάλλον δύο είναι, της Κύπρου με την Αίγυπτο? Γιατί έχουν σημασία? Τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Τι γίνεται γενικώς και με τις εξορίξεις στην Κύπρο, που η πρώτη ανακοίνωση για κοίτασμα το οποίο είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο έχει γίνει εδώ και 11 χρόνια. Αλλά και ποιες είναι οι υπόλοιπες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο που αφορούν την ενέργεια, νέους αγωγούς ίσως μέσω της Τουρκίας, αλλά και την επαναφορά της σημασίας ενός διαδρόμου που έχουμε ακούσει, Ινδίας, Μέσης Ανατολής, Ευρώπης, μέσα στον οποίο είναι και η δική μας χώρα. Αυτά λοιπόν είναι τα ζητήματα που θα ρωτήσω τώρα στον κύριο Θόδωρο Τσακίρη, καθηγητή γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ από την Αθήνα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, εξηγήστε στο ακροατήριό μας τι ήταν αυτές οι δύο συμφωνίες με την Αίγυπτο της Κύπρου και γιατί είναι σημαντικές, μια και πρόκειται για τις πρώτες συμφωνίες εμπορευματοποίησης επιτέλους του φυσικού αερίου. Και γιατί επιλέγεται η Αίγυπτος?
Εντάξει, είναι συμφωνίες εμπορευματοποίησης αλλά όχι ακόμα εμπορικής ανάπτυξης. Είναι πρόδρομες συμφωνίες οι οποίες, ιδιαίτερα η μία από τις δύο, αυτή που αφορά τη δυνητική εκμετάλλευση των κοιτασμάτων που βρίσκονται στο πεδίο 6 της Κυπριακής ΑΟΣ και συγκεκριμένα τρία κοιτάσματα που ανακαλύφθηκαν μεταξύ 2018 και 2022, το μεγαλύτερο από αυτά, το Κρόμις, επιβεβαιώθηκε το 2024, έχουν το χαρακτηριστικό, έχουν την ευχέρεια ότι αν και μικρές ποσότητες είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Άρα μπορούν να αναπτυχθούν από ένα κοινό τρόπο. Και ταυτόχρονα έχουμε πει στο θετικό πως είναι και οι εταιρείες οι οποίες έκαναν τη συγκεκριμένη ανακάλυψη, είναι η Eni και η Total. Μία από τις δύο, η Eni, έχει και ένα πολύ συγκεκριμένο, πολύ σημαντικό προσωπικό εντός εισαγωγικών συμφέρον να τα εξάγει προς την Αίγυπτο, διότι πολύ απλά ελέγχει το 50% της δυναμικότητας ενός από τα δύο τερματικά που υπάρχουν στην Αίγυπτο, τερματικά υγροποίηση φυσικού αερίου στην περιοχή της Δαμιέτης, το Δαμιέτα LNG. Και είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή η ΕΝΑΗ θέλει αυτή την επιλογή της εμπορευματοποίησης για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θα ήθελε να το εξάγει στη χαοτική και τεράστια αυξανόμενη Αιγυπτιακή αγορά, αλλά θα ήθελε, και αυτό είναι οι δηλώσεις και του CEO της εταιρείας, του Διευθύνοντος Συμβούλου, του κ. Ντεσκάλτσι, ο οποίος είπε, και η Total το είπε αυτό στις δηλώσεις της, ότι εμάς μας ενδιαφέρει να κάνουμε LNG και να το στέλνουμε στην Ευρώπη για να ενισχύσουμε την ενεργειακή της ασφάλεια. Αυτό ακριβώς που ήταν η εισαγωγή του ερωτήματός της τοποθέτησής σας. Αυτό είναι η πρώτη φορά το οποίο συμβαίνει με τέτοιο ξεκάθαρο τρόπο για τη συγκεκριμένη περιοχή, τα τεμάχια αυτά της Κυπριακής ΑΟΣ, το τεμάχιο της Κυπριακής ΑΟΣ που βρίσκεται στην περιοχή του τεμάχιου 6 ουσιαστικά. Και ο τρόπος με τον οποίο αφορά την Αίγυπτο, πέραν του ότι το τραυματικό είναι στην Αίγυπτο, είναι πως θα αναπτυχθούν με το βέλτιστο δυνατό και ταχύτερο δυνατό οικονομικό τρόπο, όχι ως μια αυτόνομη μονάδα παραγωγής, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα ενώνει και τα τρία πεδία προς παραγωγή, αλλά πεδία τα οποία θα παραχθεί, η παραγωγή η οποία θα παραχθεί και μέσα από ογούς θα καταλήξει στο υποθαλάσσιο δίκτυο το Αιγυπτιακό, το οποίο ξεκινάει σχετικά κοντά από το σημείο στο οποίο βρίσκονται τα πεδία αυτά, είναι γύρω στα 40 χιλιόμετρα, 45 χιλιόμετρα η απόσταση μεταξύ τους, που και θα τροφοδοτούν το Αιγυπτιακό σύστημα από το ΖΟΡ. Το ΖΟΡ είναι το μεγαλύτερο πεδίο το οποίο ανακαλύφθηκε στην Αιγυπτιακή ιστορία, είναι αυτό το μεγαλύτερο στην Ανατολική Μεσόγειο το 2015. Ξεκίνησε την παραγωγή του 2017, αλλά έφτασε στη μέγιστη παραγωγή το 2019. Γιατί έπρεπε να καλύψει τεράστιες ανάγκες που η Αίγυπτος αντιμετώπιζε τη συγκεκριμένη περίοδο. Και λόγω του υπερπληθυσμού της χώρας και της τεράστιας αστικοποίησης, η οποία συνεχίζεται να υπάρχει, η ζήτηση για την ενέργεια έχει ξεφύγει. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να υπάρχει δυνατότητα να χωρέσει και το κυπριακό αέριο μέσα από τη συγκεκριμένη υποδομή, για να φτάσει μέσα από το δίκτυο του ΖΟΡ στην Αίγυπτο, να υποστεί επεξεργασία για να μπορεί να μπει σε τερματικά.
Επειδή μας ενδιαφέρει κυρίως η Κύπρος, τώρα από εκεί και πέρα, πρώτα απ' όλα επελέγει αυτή η λύση, επομένως το βασιλικό, όλα αυτά που θα γινόταν κάποτε εκεί η μονάδα υγροπής, αυτά έχουν
προφανώς... Αυτό δεν υπάρχει εδώ και
καιρό. Τι γίνεται με τις υπόλοιπες γεωτρήσεις, το Αφροδίτη, η εμπορική του, ας πούμε, το γεγονός ότι είναι εμπορικά αξιοποιήσιμο, η ανακοίνωση έχει γίνει το 2014. Και είμαστε στο 2025, ας πούμε, περίπου.
Και δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν το 2031, να σας εξηγήσω. Σε αντίθεση με τα πεδία αυτά, τα οποία πιστεύω ότι αν πάνε όλα καλά, γιατί ακόμα επαναλαμβάνω είναι πρόδρομη συμφωνία, δεν υπάρχει εμπορική συμφωνία.
Ναι, εντάξει, αλλά είναι μια σημαντική εξέλιξη επιτέλους.
Δεν υπάρχει καν σχέδιο ανάπτυξης του πεδίου, αλλά όλα αυτά θα επιταχυνθούν. Εάν τα πάμε καλά αυτή τη φορά και ακολουθηθεί η πεπατημένη και η λογική, δεν είναι απίθανο μέχρι τα τέλη του 28, επειδή είναι και μικρά τα παιδιά αυτά, να έχουν παραγωγή και να πάνε για εξαγωγές. Και το χρειάζεται αυτό και η ΕΝΑ, γιατί έτος θα παραμείνει καθαρός εισαγωγός φυσικού αερίου τουλάχιστον στο τέλος αυτής της δεκαετίας. Το δεύτερο παιδί το οποίο αναφέρει είναι η πολύπαθη Αφροδίτη, η οποία ανακαλύφθηκε το 2011, πιστοποιήθηκε, έκανε πρώτη γεώτα στο 2011, δεύτερη γεώτα στο 2013, πιστοποιήθηκε ως εμπορικά εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα το 2014, αλλά έφτασε σε μια κατάσταση η οποία ουσιαστικά αποτελματώθηκε. Είναι μια ουσιαστική τεράστια δυσκολία σε ό,τι αφορά τον τρόπο τον οποίο προχώρησε η ανάπτυξη αυτή, η οποία κατά τα άλλα λογικά θα έχει απόλυτη λογική, διότι όπως ισχύει την περίπτωση των άλλων τεμαχίων, των άλλων πεδίων του τεμαχίου 6, όπου ένας από τους κατόχους υποδομής εξαγωγής φυσικού αερίου είναι και παραγωγός φυσικού αερίου, όπως είναι η ENI, η οποία έχει 50% των πεδίων που σας ανέφερα και 50% του τερματικού αξιοποίησης στην Αίγυπτο, υπάρχει και αντίστοιχη εταιρεία στο Αφροδίτη, η Shell, η οποία έχει το 35% της κοινοπραξίας ανάπτυξης του πεδίου Αφροδίτης και το 35% της δυναμικότητας στο μεγάλο LNG της Αιγύπτου, το οποίο βρίσκεται στο ΙΤΚΟ. Τώρα, ωστόσο, όλα αυτά τα προβλήματα, από άποψη ορίμανσης των πεδίων, το διαφορετικό είναι πολύ πιο όριμο. Υπό την άποψη ότι υπάρχει σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο θα οδηγεί στην τελική μελέτη σκοπιμότητας, τελική τεχνική μελέτη αξιολόγηση του έργου, και θα ήταν πολύ πιο εύκολο, θεωρητικά ήταν πολύ πιο εύκολο να μπορέσει να έχει ήδη ξεκινήσει την παραγωγή. Δεδομένου ότι δόθηκε η άδεια το 19 και τώρα έχουν περάσει 6 χρόνια, ουσιαστικά αυτό το οποίο έγινε μέσα από διαφωνίες που υπήρχαν ανάμεσα στην εταιρεία και τη Λευκωσία στο καταφορικά με τον τρόπο αξιοποίησής του, έχουμε φτάσει το 2025, στις 14 Φεβρουαρίου 2025 υπεγράφει ένα δεύτερο σχέδιο ανάπτυξης, δεύτερο σχέδιο ανάπτυξης του πεδίου, το οποίο λίγο πολύ επιβεβαιώνει το αρχικό. Κάνανε δηλαδή ένα loop, ένα γύρω-γύρω όλοι επί 6 χρόνια και φτάσαμε στο ίδιο σημείο. Να ολοκληρώσω λίγο για τη διαδικασία.
Ναι, επειδή αυτά είναι αρκετές λεπτομέρειες που για εσάς τους ειδικούς είναι, να πάμε λίγο στη μεγάλη εικόνα. Ας ελπίσουμε ότι η Κύπρος θα μπει στον ενεργειακό χάρτη και βεβαίως αυτό έχει σημασία για την ίδια και οικονομική και γεωπολιτική και φυσικά για την Ευρώπη. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω και για όλες αυτές τις εξελίξεις που υπάρχουν στην περιοχή. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά... Καταρχήν το Ισραήλ έχει κάνει πολύ σημαντικές ανακαλύψεις και εκμεταλλεύεται ήδη 6 κοιτάσματα είναι συνολικά που ήδη τα εκμεταλλεύεται ή θα τα εκμεταλλευτεί. Σε ένα από αυτά υπάρχει και μια ελληνικών συμφερόντων εταιρεία, Energian. Στη Γάζα, για να συνδεθούμε λίγο και με την επικαιρότητα, έχουν επίσης βρεθεί 2 σημεία, το Marine 1 και Marine 2, έτσι, τα οποία θα μπορούσαν κατά πολλούς να βοηθήσουν να χρηματοδοτηθεί η ανοικοδόμηση της Λωρίδας. Και να πούμε για τον κόσμο, εσείς θα ξέρετε ότι 3 μήνες πριν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, η Χαμάς είχε κάνει μια συμφωνία με τη Μεσολάβηση των ΗΠΑ να επιτρέψει την ανάπτυξη ενός τέτοιου κοιτάσματος. Και 3 μήνες μετά την εισβολή, το Ισραήλ παραχώρησε δικαιώματα εξερεύνησης στην ΕΝΙΤ, σε μια βρετανική εταιρεία και σε μια δική του Ισραηλινή. Και όλα αυτά ενωμενόταν ίδιο πόλεμος, έτσι. Επομένως, μερικοί λένε ότι πίσω από αυτή την ιστορία υπάρχει και ενεργειακή πλευρά, η οποία, ας πούμε, ενδιαφέρει τις ΗΠΑ και εξού και το σχέδιο Τραμπ. Όχι, λέτε εσείς.
Όχι. Οι ποσότητες είναι απειροελάχιστες, είναι πάρα πολύ.
Και έχουμε και το Λίβανο. Έχουμε, να μας εξηγήσετε λίγο, ήταν πολύ σημαντική η συμφωνία πριν αρχίσει αυτή η αναμπομπούλα, οριοθέτησης της ΑΟΣ Λιβάνου-Ισραήλ, που επέτρεπε δηλαδή την εκμετάλλευση κοιτασμάτων εκεί στην περιοχή, με την ευλογία της Χεζμπολάχ. Πολλά μαζί, αλλά ο χρόνος δεν επιτρέπει λεπτομερή εξέταση όλων.
Η Κύπρος θα κερδίσει, εφόσον εμπορευματοποιηθεί αυτό, κάποια χρήματα τα οποία θα προκύψουν μέσα από την εκμετάλλευση των εξαγωγών της. Mm-hmm. Το πού θα καταλήξει το υδροποιημένο φυσικό αέριο, κανένα δεν μπορεί να το πει. Ούτε υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι θα καταλήξει στην Ελλάδα ή μέσω Ελλάδα σε άλλες περιοχές. Mm-hmm. Μπαίνει στο παγκόσμιο πορτοφόλιο της ENI και πηγαίνει όπου υπάρχει καλύτερη τιμή. Πρώτον. Δεύτερον, αυτά που ακούγεται για την Γκάζα Μαρίν και το παιδί τα οποία αναφέρονται έχουν καμία συμπραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ μικρά παιδεία. Αυτό είναι πολύ παλιά ανακάλυψη, πάνω από σχεδόν 25 έτη, η οποία υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει τη Γάζα να ανοικοδομηθεί υπό την άποψη να παράξει για πρώτη φορά φυσικό αέριο και ηλεκτρισμό από τη Γάζα και όχι να εξαρτάται η Γάζα από τις εξαγωγές του Ισραήλ. Δεν μπορείτε ποτέ να το επιτρέψει αυτό. Το πλησιέστερο σημείο της συμφωνίας η οποία υπήρχε, γιατί η British Gas, η οποία πλέον έχει αγοραστεί από τη Shell, προσπαθούσε να αναπτύξει το συγκεκριμένο πεδίο τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000. Οι Ισραηλοί δεν του δίνανε άδεια γιατί φοβόντουσαν ότι τα χρήματα θα κατέληγαν στη Χαμάς. Πολύ καλά φοβόντουσαν. Mm-hmm. Οπότε υπήρχε μια λύση να πάει το αέριο στο Ισραήλ, να παραχθεί ηλεκτρισμός εκεί και αυτός ο ηλεκτρισμός να πάει στη Γάζα. Αλλά όχι να αναπτυχθεί αυτόνομα. Τώρα αυτό, το πώς θα διαδραματίσει, τι ρόλο θα διαδραματίσει, αυτό είναι δευτερευού σημασία. Η Γάζα έχει πολύ περισσότερα προβλήματα αναρχίας, χάους, αταξίας και προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή τι να το κάνει το φυσικό αέριο, αν δεν έχει υποδομές για να μπορεί να επιβιώσει ο πληθυσμός. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει δραματικά την κατάσταση, ούτε είναι ο λόγος αυτός για τον οποίο το Ισραήλ επιτέθηκε στη Χαμάς ή ενδιαφέρονται οι ΗΠΑ για τη Γάζα. Μιλάμε για μία τσίμπλα από άποψη μέγεθος φυσικού αέριου. Το Λίβανο τώρα. Αυτή η συμφωνία για το Λίβανο ήταν πολύ σημαντική. Ήταν σημαντική, αλλά ήταν σημαντική όχι για να γίνουν ανακαλύψεις. Ήταν σημαντική. Το Ισραήλ δεν το έχει καμία ιδιαίτερη ανάγκη να γίνουν ανακαλύψεις. Το έκανε πολύ απλά, διότι ήθελε να κλείσει ένα από τα πολλά προβλήματα τα οποία έχει με το Λίβανο. Η συμφωνία αυτή διευκόλυνε 2-3 που τελικά έγιναν και απέτυχαν από την πλευρά της Total. Και το Λίβανο παρέμεινε στην κατάσταση αυτή με πάρα πολλά σεισμικά, πάρα πολλά δεδομένα, πάρα πολλών πλούτο δεδομένων και ελάχιστες γεωτρήσεις, μάλλον 2 γεωτρήσεις, οι οποίες απέτυχαν και οι 2. Και ένα πρόγραμμα το οποίο και αυτό έχει αποτελματωθεί. Δεν υπάρχουν στην περιοχή κοιτάσματα σοβαρά, εάν εξαιρέσετε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο. Και τα κοιτάσματα της Κύπρου είναι και αυτά μικρομεσαίου μεγέθους, απλώς. Υπάρχει εμπορική ευκαιρία που υπήρχε και πάλι το 2015, ξέρετε, mm-hmm. όταν πρώτο ανακαλύφθηκε η Αφροδίτη, δηλαδή το κενό της Αιγύπτου να καλυφθεί εν μέρη και από αιγυπτιακά τέρμα και από μη αιγυπτιακό αέριο. Αυτό το κάλυψε το Ισραήλ, γιατί η μεγαλύτερη χώρα που εξάγει φυσικό αέριο στην Αίγυπτο είναι το Ισραήλ. Γύρω στα 10 δισεκατομμύρια και ένα ποσοστό από αυτό κατέληγε σε δραματικά. Η κατάσταση με την Αίγυπτο αυτή τη στιγμή από την περασμένη άνοιξη είναι τόσο δραματική που από τον Απρίλιο του 2024 η Αίγυπτο έχει σταματήσει τις εξαγωγές φυσικού αερίου, διότι προσπαθεί να κρατήσει όσο περισσότερο μπορεί την ιστορική κατάσταση σε μια ισορροπία η οποία δεν θα επιτρέψει αυξανόμενη κοινωνική αναταραχή. Και έχει καταρθεί ξανά εισαγωγός φυσικού αερίου από πολιτική άποψη. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο σημείο. Από όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε.
Τώρα, έχουν 5 λεπτά να μας εξηγήσετε, γιατί θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων, τις προοπτικές νέων αγωγών που διαμορφώνονται διαμέσου Συρίας, όπως εξελίσσεται η κατάσταση στη μετά Άσαντ εποχή. Εδώ και χρόνια υπήρχε στα χαρτιά ένας αγωγός Κατάρ-Τουρκίας, ο οποίος σχεδιαζόταν να μεταφέρει φυσικό αέριο από το Κατάρ μέσω Σαουδικής Αραβίας, Ιορδανίας, Συρίας στην Τουρκία και την Ευρώπη. Ενδιαφέρε πολύ το Κατάρ αυτό. Το 9 ο τότε ηγέτης Μπασάρ Αλ-Άσαντ είχε απορρίψει αυτό το σχέδιο και σταματήσει και νεκρώσει. Τώρα ακούμε ότι μπορεί να επανέλθει αυτό στο προσκήνιο με όλη την εξέλιξη που υπάρχει στη Συρία. Ναι. Να θυμίσουμε ότι υπήρχε και ένα σχέδιο περσικού αγωγού, όταν φυσικά το Ιράν ήταν σε καλή κατάσταση και είχε σχέση με τη Συρία. Αλλά και αυτό έχει χρόνια που δεν ακούγεται και φυσικά όπως εξελίσσονται τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Αλλά το άλλο ίσως και να προχωρήσει.
Όχι, και οι δύο αγωγοί είναι ανεδαφικοί για τον απλούστατο λόγο ότι αφενός η απόσταση είναι τεράστια και το κόστος είναι πολύ πολύ μεγάλο. Το ίδιο το Κατάρ δεν έχει εκδηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επανέλευση. Αυτά έχουν κυκλοφορήσει το τουρκικό τύπο και έχουν κυκλοφορήσει ως ιδέες από κάποιες τουρκικές εταιρείες. Δεν ξέρω καν από το τουρκικό κράτος το ίδιο αν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση για το συγκεκριμένο. Αλλά απλούστατο λόγο που αυτό το πράγμα πρόκειται να γίνει είναι ότι είναι στη μέση Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία δεν έχει κανένα λόγο να ενισχύσει την περαιτέρω εξαγωγή φυσικού αερίου του σημαντικότερου περιφερειακού του αντιπάλου στην περιοχή του κόλπου, το οποίο το βλέπει το Κατάρ. Δεν έχει κανένα λόγο να διευκολύνει ούτε του Τούρκου, ούτε του Καταρίνου στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εάν θέλει δε η Τουρκία προ το φυσικό αέριο, η Ευρώπη προ το φυσικό αέριο, το LNG του Κατάρ είναι μια χαρά για να καλύψει οποιασδήποτε ανάγκε και υπάρχουν και πάρα πολύ μεγάλε επενδύσει εντωμεταξύ, οι οποίε έχουν ήδη γίνει και μέσα στα επόμενα χρόνια, είδατε και το 25 αλλά και το 26-27, θα δούμε και μέχρι και το 30. Θα δούμε σχεδόν τον διπλασιασμό της υγροποιητικής δυνατότητας του Κατάρ. Οπότε αυτά τα οποία γράφονται για αγωγούς, πολύ απλά είναι στη σφαίρα της φαντασίας.
Βέβαια το LNG έχει ένα κόστος έτσι, και μεταφοράς, υγροποίησης, αποϊγροποίησης. Οι αγωγοί πάντα όταν φτιαχτούν είναι πιο...
Όχι πάντα. Εξαρτάται την απόσταση ανάμεσα στον καταναλωτή και τον αγοραστή.
Ασφάλως.
Οι κατεργινές εξαγωγές φυσικού αερίου στην Βόρεια Ευρώπη, την Κεντρική Ευρώπη, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Γιατί όλα τα άλλα πολύ απλά μπορούν να περάσουν μέσα από το Σουέζ, είναι πολύ ανταγωνιστικές. Και γι' αυτό και ακριβώς και το Κατάρ μαζί με τους Αμερικανούς θα κυριαρχήσουν στην παγκόσμια αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσα και στην επόμενη πενταετία. Εκτός και αν έρθουν και οι Ρώσοι, και οι Ρώσοι μπορούν να αναπτύξουν τουλάχιστον να τελειώσουν ένα από τα μεγάλα τερματικά που έχουν, το Arctic LNG 2, και να κατασκευάσουν άλλο ένα, ώστε να μπουν κάπως, να ευρεωθούν στην τέταρτη θέση, καθώς η Αυστραλία θα αρχίσει να πέφτει.
Το υπάρχον δίκτυο αγωγών της Τουρκίας δεν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει εν μέρει αυτά τα project.
Ποια project?
Της μεταφοράς από τη Μέση Ανατολή φυσικού αερίου.
Υπάρχει ήδη αυτό, δεν είναι.
Ναι, ενώ αυτό ακριβώς υπάρχει μια υποδομή, άρα δεν χρειάζεται να φτιαχτούν όλα
τα αρχή. Υπάρχει μια υποδομή, η οποία καλύπτεται. Υπήρχε ένας αγωγός μεταξύ Τουρκίας-Ιράν, ο οποίος πάντα δεν χρησιμοποιείται. Το Ιράν και το ίδιο δεν έχει μεγαλύτερες δυνατότητες περαιτέρω εξαγωγών. Το άλλο εγώ σας λέω είναι εκτός πραγματικότητας.
Μάλιστα. Υπάρχει ένα άλλο σχέδιο εδώ και καιρό, το προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένας διάδρομος με χρήση διαφόρων μέσων μεταφορικών. Εν μέρη είναι και ενεργειακός, όχι μόνο, και προϊόντων Ινδίας, Μέσης Ανατολής, Ευρώπης. Ο οποίος είναι σαφέστατα ανταγωνιστικός απέναντι στη Ρωσία και στην Κίνα. Αφορά την Ελλάδα γιατί ο Πειραιάς και το δίκτυο το ελληνικό θα είναι μέρος εάν τυχόν προχωρήσει. Οι γεωπολιτικές αυτές εξελίξεις, τις οποίες αναφερόμασταν πριν στα υπόλοιπα, για τα υπόλοιπα ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, αυτές οι αλλαγές, ειδικά στη Συρία, κατά τη γνώμη ορισμένων, φέρουν ξανά στο προσκήνιο αυτό το σχέδιο. Εσείς τι λέτε?
Δεν διαφωνώ και δεν βλέπω την άμεση συσχέτιση. Το IMEC είναι ένα όραμα, δεν είναι ακριβώς σχέδιο. Δεν είναι συγκεκριμένο.
Έχει και ενεργειακή
πλευρά.
Πολύ σαφές.
Όχι, έχει πολλές πλευρές και είναι ένα όραμα περισσότερο παρά κάτι το συγκεκριμένο ή κάτι το απτό. Η Σαουδική Αραβία διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στο να γίνει αυτή η συμφωνία ανάμεσα στην Ινδία ουσιαστικά και την Ευρώπη. Γιατί πολύ απλά βλέπει τον εαυτό της ως το βασικό κομμάτι αυτού του κόμμου σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι ροές θα συνεχίσουν προς δυσμάς, είναι δύο επιλογές. Θα περάσουμε μέσα από την Αίγυπτο, θα περάσουμε μέσα από το Ισραήλ. Και αυτό μπαίνει στο ευρύτερο σχέδιο της συζήτησης, το οποίο θα αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης Τραμπ, αυτή την τετραετία, η επέκταση των συμφωνίων Αβραάμ ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ, κάτι για το οποίο πλέον η Σαουδική Αραβία δεν έχει κανένα απολύτως λόγο να βιάζεται, με δεδομένη την αποδυνάμωση του Ιράν και δεδομένη και τη δική της συμφωνία Ντετάντ ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και το Ιράν. Το Ιράν είναι στο ναδύρ του αυτή τη στιγμή της επιρροής του σε σχέση με την τελευταία 20ετία. Δεν έχει κανένα απολύτως λόγο να προκαλέσει περαιτέρω παραστάτωση ή να προκαλέσει κάποια επιθετική ενέργεια που θα μπορεί να το φέρει ακόμα δυσμενέστερη θέση, και εξαρτάται ουσιαστικά από τους Σαουδάραβες για να το προστατεύσει από το ενδεχόμενο μιας πολύ πιο επιθετικής ενέργειας εναντίον του Ισραήλ, για την οποία προφανώς και στηρίζει ή προσπαθεί να προωθήσει το Ισραήλ, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα βέβαια. Το σχέδιο αυτό έχει διάφορο. Το όραμα αυτό, ναι, με εμφανίστε ως ανταγωνιστικό σε σχέση με την Κίνα, αλλά η πραγματικότητα είναι όταν αυτό ανακοινώθηκε, το νέος δρόμος του μεταξιού ή το Belt Road Initiative γενικότερα, και στη χερσαία και στη θαλάσσια δομή του είχαν ήδη επενδυθεί πάνω από του 1,3 εκατομμύρια δολάρια από την Κίνα. Το έργο αυτό, το όραμα αυτό δεν έχει ακόμα συγκεκριμένα σχόλια και συγκεκριμένα σχέδια και συγκεκριμένη επένδυση. Κάτι το οποίο ωστόσο φαίνεται να διαμορφώνεται ως κομμάτι αυτού του διαδρόμου και στο οποίο η Ελλάδα μπορεί να διερματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα από την αναπτυσσόμενη στρατηγική σχέση, ενεργειακή συνεργασία που αναπτύσσει με τη Σαουδική Αραβία, είναι ένα καλώδιο. Ένα καλώδιο, δηλαδή καλώδιο εξαγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ή μάλλον διασυνδετήριο καλώδιο ρεύματος ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σαουδική Αραβία, το οποίο η Σαουδική Αραβία προσπαθεί ταυτόχρονα, και η ίδια η Σαουδική Αραβία έχει σχέδια να κοιτάξει τη δυνατότητα να κατασκευάσει υποθαλάσσιο καλώδιο μέχρι την Ινδία. Οπότε, εάν είναι κάτι το οποίο από όλα αυτά τα σχέδια πρόκειται να υλοποιηθεί πρώτο όσον αφορά τις οικονομικές, όχι ενεργειακές μόνο, οικονομικές ροές που θα διατρέχουν το συγκεκριμένο διάδρομο, μπορεί να είναι η πράσινη ενέργεια, μπορεί να είναι η ενέργεια καταρχάς, με μια δυνατότητα με τη Σαουδική Αραβία στο επίκεντρο. Καθώς λοιπόν η Σαουδική Αραβία βλέπει προς Ανατολά στην Ινδία ως πολύ σημαντικό δυνητικό εταίρο, και όντως ισχύει αυτό, το μέγεθος της Ινδικής οικονομίας και των ενεργειακών αναγκών πολλαπλασιάζεται με γεωμετρικό ρυθμό, και ήδη η Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να καλύψει ένα μεγάλο, ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι των αναγκών πετρελαίου της Ινδίας και ηλεκτρισμού ενδεχομένως, κοιτάει προς δυσμάς, και εδώ πέρα υπάρχει επιτυχία της ελληνικής πλευράς, η οποία έχει από το 2022 κατορθώσει να καταστεί ο προνομιακός συνομιλητής της Σαουδικής Αραβίας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εξαρθεί αυτή η ενέργεια προς την Ευρώπη.
Και με την Ινδία έχουμε κάποιες συμφωνίες, αλλά οψόμεθα.
Η Ινδία εκεί ήταν μακράν, όπως λέω, όπως θα λέγανε ορισμένοι, αλλά η Σαουδική Αραβία από άψη τεχνική, ναι, όχι και τόσο. Αυτή τη στιγμή είναι υπό την εξέλιξη η μελέτη κοστολόγησης και τεχνικής δυνατότητας εφαρμογής αυτού του πολύ φιλόδοξου και πολύ δύσκολου σχεδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Αλλά αυτό είναι το οποίο είναι από τα πρώτα πράγματα, από τα πρώτα πτυχές του οράματος του IMEC, το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί και το οποίο τρέχει με ρυθμούς οι οποίοι είναι πολύ ταχύτεροι από αντίστοιχα project της περιοχής αυτής, τα οποία έχουν κατά καιρούς ανακοινωθεί ή βρισκόντουσαν από μερικά χρόνια σε ένα αντίστοιχο σημείο αφετηρίας.
Κύριε Τσακίρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις αναλύσεις.
Εγώ ευχαριστώ.
Είναι περίπλοκα πράγματα, αλλά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς στην Ευκοσία, την Αθήνα. Τώρα, λοιπόν, αύριο Κυριακή στη Γερμανία έχουν ίσως τις πιο κρίσιμες εκλογές κοινοβουλευτικές από την δημιουργία του νεότερου γερμανικού κράτους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όλοι φυσικά ξέρουν ότι η νικητής θα είναι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα με αρχηγό τον Μέρτς, αλλά η νίκη αυτή, όπως τουλάχιστον καταγράφεται στις διάφορες δημοσκοπήσεις, δεν εγγυάται ούτε το γρήγορο σχηματισμό κυβέρνησης, ούτε μια εύκολη πολιτική σταθερότητα. Ασφαλώς πολλά θα εξαρτηθούν από τελικά πόσα κόμματα θα μπουν στη Νέα Βουλή, γιατί υπάρχουν κάποια που θα ακούσετε σε λίγο ότι είναι οριακοί όλες οι μετρήσεις που γίνονται. Στη Γερμανία, όποιος παρακολουθούσε τις συζητήσεις το τελευταίο διάστημα και κάποια debate που έγιναν, ασφαλώς είναι το θέμα της μετανάστευσης στο επίκεντρο, αλλά πάνω απ' όλα η αναγέννηση της μεγαλύτερης οικονομίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει μια πρωτοφανή κάμψη, ίσως η πιο μεγάλη από τότε που ξεκίνησε αυτό το νέο γερμανικό κράτος. Ασφαλώς βέβαια μια σειρά από πρόσφατες θανατηφόρες επιθέσεις με δράστες ανθρώπους με μεταναστευτικό υπόβαθρο ενέτειναν τις πιέσεις στα μεγάλα κόμματα να προχωρήσουν σε μεταρρύθμιση των κανόνων που αφορούν τη μετανάστευση και χορήγηση ασύλου. Σε αυτό αρχίζουν και συμφωνούν λίγο πολύ σχεδόν όλοι. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε για τέτοιες εκλογές στη Γερμανία, μιλάμε για επίδραση σε όλη την Ευρώπη. Η γερμανική οικονομία παραμένει η ατμομηχανή της Ευρωζώνης και είναι πολύ ανησυχητικό, να ξαναεπαναλάβω, ότι παρουσιάζει τέτοια κάμψη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, ποια είναι η εικόνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ποιος είναι ο γρίφος που αφορά μια κυβερνητική συμμαχία που είναι ασφαλώς απαραίτητη, αλλά και ποια είναι η συζήτηση και οι θέσεις των κομμάτων που μπορεί να πάρουν μέρος στην κυβέρνηση, σε κυβέρνηση, για την οικονομία, το μεταναστευτικό, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη στάση Τραμπ απέναντι στην Ευρώπη. Είναι πράγματα που θα ρωτήσω τώρα στον Γιώργο Παπά, πηγαίνοντας στο Βερολίνο. Καλή σου μέρα, Γιώργο, και καλά κουράγια. Μετά την δουλειά που είχες την εντατική με το Μόναχο, τη Σύνοδο, το περασμένο Σαββατοκύριακο, τώρα εκλογές λοιπόν. Ίσως οι πιο κρίσιμες από τότε που είσαι και εσύ εκεί, έτσι δεν είναι?
Από τότε που είμαι εγώ στη Γερμανία σίγουρα, αλλά θα συμφωνούσα και με αυτό που είπες εισαγωγικά, ενδεχομένως και από τις κρισιμότερες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη σύγχρονη ιστορία της Γερμανίας. Και είναι κρίσιμες διότι διεξάγονται σε μια συγκυρία που και διεθνώς οι προκλήσεις είναι τεράστιες για τη Γερμανία την ίδια αλλά και για την Ευρώπη, αλλά και η Γερμανία η ίδια είναι σε μια φάση ρευστότητας του πολιτικού της συστήματος που αποτυπώνεται σε αυτή την πολυδιάσπαση που έχουμε και στα κόμματα και στην αριστερά και, και στον χώρο της συντηρητικής δεξιάς, την ισχυρή παρουσία πλέον, μόνιμη παρουσία της ακροδεξιάς σε πολύ ψηλά ποσοστά. Σωστά. Όλα αυτά θα τα δούμε σε αυτές τις εκλογές και πράγματι περιμένουμε με αγωνία να δούμε ποιο θα είναι το ακριβές αποτέλεσμα, διότι η εικόνα που υπάρχει με τις δημοσκοπήσεις όλο αυτό το καιρό δείχνει ότι θα έχουμε σίγουρα μια κυβερνητική αλλαγή, θα έχουμε σίγουρα μια αλλαγή καγκελαρίου, αλλά αυτό δεν είναι τόσο απλό και δεν είναι τόσο έχει σίγουρα επιπτώσεις και για την επόμενη μέρα, για το που θα πάει η Γερμανία και το που θα πάει η Ευρώπη. Και αυτό διότι, για παράδειγμα, σκεφτεί κανείς ότι αυτή τη στιγμή η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση με τον υποψήφιο καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς είναι στο 30% και κάτω από το 30%.
Για πες μας τελευταία, τη σύγκληση διαφόρων, δηλαδή το μέσο όρο των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Γιατί υπήρξαν
Να σας μεταφέρω καταρχήν το κλίμα που υπάρχει σε ό,τι αφορά με τις δημοσκοπήσεις. Ακούμε συνεχώς και είδαμε τελευταία δημοσκοπήσεις που ρίχνουν το CDU-CSU κάτω από 30% στο 28%.
Κάτι το οποίο είναι και συμβολικό και πρακτικό.
Κοίταξε, το να είναι κάτω από 30%, οτιδήποτε είναι κάτω από 30% θα είναι ήττα για τον Μέρτς και τη Χριστιανική Ένωση, mm-hmm. όχι μόνο συμβολικά αλλά και πρακτικά. Mm-hmm. Τέτοια ποσοστά για το CDU-CSU ήταν αδιανόητα πριν από μερικά χρόνια. Αλλά εκεί είμαστε όμως. Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων, γιατί υπάρχουν περίπου 10 Ινστιτούτα που κάνουν δημοσκοπήσεις, δίνουν το CDU 30% συν. Αλλά γι' αυτό έχει ενδιαφέρον να δούμε, να περιμένουμε το αποτέλεσμα του αυριανό. Είναι το 1 τέταρτο περίπου των ψηφοφόρων ακόμα σήμερα που μιλάμε, πολιτεύει και αναποφάσιστη.
Αυτό είναι στη Γερμανία, έχει ξανασυμβεί να είναι τόσο αναποφάσιστη μέχρι τελευταία στιγμή? Είναι και αυτό κάτι καινούργιο.
Και αυτό κάτι καινούργιο. Και στις προηγούμενες εκλογές είχαμε υψηλό ποσοστό αναποφάσεων μέχρι την τελευταία στιγμή, αλλά όχι τόσο όσο τώρα. Ναι. Δηλαδή το 1 τέταρτο, μιλάμε, 20-25% ναι. των Γερμανών είναι αναποφάσιστη αυτή τη στιγμή. Και αυτό δίνει μεγάλα περιθώρια αλλαγής και αυτών των δημοσκοπήσεων που έχουμε, των ευρημάτων των δημοσκοπήσεων. Γι' αυτό πρέπει να δούμε αύριο τι θα γίνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση η εικόνα που έχουμε είναι το CDU-CSU με τον Φρίντριχ Μέρτς γύρω στο 30% συν. Για το δεύτερο κόμμα είναι το ΑΕΦΤ, το ακροδεξιό εναλλακτική για τη Γερμανία, 20% συν. Μιλάω για το μέσο όρο τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που το δίνουν παραπάνω. Το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα είναι γύρω στο 16% συν πλην.
Μεγάλη πτώση από το 22, έτσι.
Περίπου 10%.
Ναι.
περίπου 10%. Η πράσινη είναι γύρω στο 14% μείον.
Δηλαδή σχεδόν εκεί που ήταν την προηγούμενη φορά.
Σχεδόν εκεί που ήταν στις προηγούμενες, 14,5 είχαν στις προηγούμενες εκλογές. Εκείνοι που διπλασίασαν, είπαμε, το ποσοστό τους είναι το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ. Και βεβαίως από εκεί και πέρα καθίζει κυριολεκτικά, έχουν πάθει οι φιλελεύθεροι. Φαίνεται να παθαίνουν οι φιλελεύθεροι του Κρίστιαν Λίντνερ. Είχαν 11% στις προηγούμενες εκλογές και τώρα δεν πιάνουν ούτε καν το πλαφόν του 5% για την εκπροσώπηση.
Κάτι που έχει ξανασυμβεί, βέβαια, τουλάχιστον δύο φορές στην ιστορία τους. Αυτό το κόμμα είναι λίγο αμορτισέρ, τέλος πάντων.
Είναι αμορτισέρ, αλλά το γεγονός όμως ότι χάνει ένα στους δύο ψηφοφόρους του, από 11% είναι και παραπάνω. Πέφτει στο 4,5%, είναι τεράστια η απόσταση και η απώλεια. Και εκείνοι που έχουν κάνει την έκπληξη, βέβαια, σε αυτόν τον προεκλογικό αγώνα είναι η αριστερά, η οποία
θεωρείται τελειωμένη.
Θεωρείται τελειωμένη μέχρι πριν από μερικούς μήνες, αλλά με το
σπαθί της δηλαδή,
να μπαίνει το link, ακριβώς. Μπαίνει στη Βουλή με 8%,
με άνεση,
το δίνουν όλες με άνεση. Αλλά εκείνη και η αντίστροφη κίνηση έδειξε, είχε πορεία, είχε το κόμμα της Σάρα Βάγκεβιτς που αποσχίστηκε από την αριστερά και δεν φαίνεται να πιάνει το ποσοστό του κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, είναι στο 4,5%.
Είναι οριακό, το οποίο έχει μετονομαστεί πια, λέγεται κόμμα για τη λογική και τη δικαιοσύνη, αν δεν κάνω λάθος. Πλέον πήρε όνομα, δεν λέγεται πια Συμμαχία Wagenknecht, απλώς.
Ακόμα σε αυτές τις εκλογές κατεβαίνει ως Συμμαχία Wagenknecht. Η δέσμευση της ίδιας της Άρας Wagenknecht ήταν ότι μετά τις εκλογές θα υπάρξει μετονομασία του κόμματος, αλλά αυτή τη στιγμή η ονομασία του κόμματος στις εκλογές είναι BSW, είναι Bündnis Sarah Wagenknecht. Συμμαχία Sarah Wagenknecht.
Πάντως, από το αν θα περάσουν αυτά τα δύο κόμματα, η συμμαχία που είναι κοντά δηλαδή στο 5 και οι φιλελεύθεροι, κρίνει πολλά και για το τι είδους κυβέρνηση και τι συμμαχίες θα γίνουν, έτσι.
Είναι πολύ κρίσιμη παράμετρος αυτή.
Και αριθμητικά δηλαδή κρίνει.
Αριθμητικά και σε σχέση με τις κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες που θα διαμορφωθούν μετεκλογικά, διότι αν δεν μπουν, τότε θα είναι εύκολο για τον Φρίντριχ Μέρτς, τον επόμενο καγκελάριο της Γερμανίας, να σχηματίσει μια κυβέρνηση με έναν κυβερνητικό εταιρό κόμμα, είτε τους, κατά προτίμηση τους σοσιαλδημοκράτες, ενδεχομένως τους, και τους πράσινους. Ή τους πράσινους. Αλλά εάν μπουν αυτά τα δύο μικρά κόμματα, τότε θα αλλάξουν οι συσχετισμοί στη Βουλή και τότε σίγουρα θα χρειαστεί, σίγουρα, ενδεχομένως να χρειαστεί και τρίτο κυβερνητικό
τρικομματικός εταιρό. Ένας
τρικομματικός κυβερνητικός. Όχι μόνο εύκολος δεν είναι, θα είναι, με τον Μέρτς θα είναι πάρα πολύ πιο δύσκολος,
διότι η προσωπικότητα
δεν είναι από τους πολιτικούς που κάνουν εύκολα συμβιβασμούς, σε αντίθεση με τον Σόλτς. Και είδαμε ότι με τον Σόλτς, που είναι διαφορετική πολιτική προσωπικότητα, δεν κράτησε μέχρι το τέλος της τετραετίας,
δηλαδή και
στα
πρόβλημα.
Τρία χρόνια.
Πάντως, σε αυτό το... στα debate που δύο γίνανε, νομίζω, μεταξύ τους...
Μεταξύ των δύο γίναν δύο, αλλά είχαν προηγηθεί και άλλα, τα οποία ήταν και οι τέσσερις.
Εκεί λοιπόν ο Μέρτς, επειδή υπήρξε όλο αυτό το θέμα και με τον νόμο για τη μετανάστευση και τα λοιπά, που εν τέλει δεν πέρασε, το ψήφισμα μάλλον για να ακριβολογούμε, διαβεβαίωσε
το, το ψήφισμα πέρασε, το νομοσχέδιο δεν πέρασε.
Το νομοσχέδιο δεν πέρασε ακριβώς, ο εκτελεστικός νόμος δηλαδή. Εκεί πάντως, επειδή πιέστηκε, διαβεβαίωσε ότι δεν θα συνεργαστεί με την Εναλλακτική και τη Γερμανία, ούτε θα βασιστεί σε στήριξή της. Ο Σόλτς πάλι, όταν ρωτήθηκε, απέρριψε το σενάριο να είναι ο ίδιος κυβέρνηση, αν πάει καλύτερα από αυτούς τους αναποφάσιστους που λες και εσύ, και κάνει κάποια σχετική έκπληξη. Ρωτήθηκε αν θα του βγαίνουν τα κουκιά να συνεργαστεί με πράσινους, αριστερά και συμμαχία Wagenknecht, και επίσης το απέρριψε. Άρα τα πράγματα είναι περιορισμένα δηλαδή. Τι σόι. Συνεργασίες μπορεί να γίνουν και να μην γίνουν.
Ναι, δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Οι επιλογές θα είναι είτε μια συνεργασία με τους σοσιαλδημοκράτες, χριστιανοδημοκράτες με τους σοσιαλδημοκράτες,
αν φτάνουν οι αριθμοί.
Λεγόμενος, αν φτάνουν οι αριθμοί, είτε με τους πράσινους εναλλακτικά, αν πάλι φτάνουν οι αριθμοί, είτε εάν δεν φτάνουν οι αριθμοί, αν μπουν και οι μικροί, τότε να έχουμε μια κυβέρνηση του Μέρτς με το SPD, αλλά χωρίς τον Σόλτς, και τους φιλελεύθερους ενδεχομένως.
Και τους φιλελεύθερους αν εκλεγούν.
Εκεί να εκλεγούν ακριβώς.
Τώρα, κυριάρχησαν σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία και αν μη τι άλλο και στη ζωή, έτσι δεν είναι. Απ' τη μια το μεταναστευτικό και έχουν γίνει και όλα αυτά τα αιματηρά επεισόδια, επανειλημμένα είναι, δεν είναι η πρώτη φορά. Έχω χάσει και εγώ το μέτρημα. Που ασφαλώς και τα περισσότερα συνδυάζονται με πρόσωπα τα οποία επιτέθηκαν στο πλήθος με διάφορους τρόπους, με μαχαίρια, με αυτοκίνητα και έχουν μεταναστευτικό background, προφίλ. Απ' την άλλη υπάρχει αυτό το πράγμα που νομίζω επίσης είναι πρωτοφανές, δηλαδή αυτή η κάμψη οικονομική της Γερμανίας, επίσης νομίζω ότι σε όλη αυτή τη μεταπολεμική περίοδο που βρισκόταν διαρκώς σε κάποια άνοδο, εκεί στο 1990 μετά την επανενοποίηση, μια σχετική ανάσχεση, και αυτό είναι κάτι καινούριο. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία και έχουμε και αυτή τη νέα στάση Τραμπ απέναντι στην Ευρώπη. Τα κόμματα τα οποία ενδεχομένως να πάρουν μέρος στην κυβέρνηση. Ας αφήσουμε τα άλλα έξω, την AfD, την λίστα Wagenknecht και το Linke, με τα οποία κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί από ό,τι δηλώνουν. Τα υπόλοιπα κόμματα, αυτά που έχουν προφίλ να μπουν στην κυβέρνηση, σε τι συμφωνούν και πού διαφωνούν σε αυτά τα μεγάλα ζητήματα?
Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, υπάρχει μια συνένεση γενικότερα στις βασικές επιλογές που έχει κάνει και η προηγούμενη κυβέρνηση. Ό,τι αφορά την Ουκρανία, για παράδειγμα, και οι χριστιανοδημοκράτες κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Πήγαν μάλιστα ο Μέρτς τον Σόλτς να δώσει ακόμα και τους πυράβλους Τάουρους στην Ουκρανία, τους οποίους ο Σόλτς δεν έδωσε. Σε ό,τι αφορά δηλαδή και την νέα κόντρα που έχουμε του Προέδρου Τραμπ και της νέας κυβέρνησής του με την Γερμανία και την Ευρώπη, κυρίως με τη Γερμανία αυτή τη στιγμή, κινούνται στην ίδια γραμμή. Και ο Μέρτς καταδίκασε ευθέως και με μεγάλη έμφαση τις παρεμβάσεις του Elon Musk, αλλά και του κυρίως του Αμερικανού Αντιπροέδρου στον προεκλογικό αγώνα της Γερμανίας και τη στήριξή του στο ακροδεξιό AfD. Εκεί δεν βλέπω διαφορές, δεν θα δυσκολευτούν να τα βρουν.
Και ούτε οι πράσινοι, οι οποίοι από κόμμα βέβαια κάποτε φιλερινικό έχει γίνει, ας το πούμε, φιλοπολεμικό. Τέλος πάντων, αποδέχεται τη χρήση όλων αυτών των στρατιωτικών μέσων και τους εξοπλισμούς κλπ.
Με τον Χάμπεκ πίεζαν και αυτοί για ακόμη μεγαλύτερη στρατιωτική υποστήριξη
της
Ουκρανίας. Η Μπέρμποκ, ναι, και η ηγεσία των πρασίνων, η σημερινή ηγεσία.
Η ηγεσία, γιατί η βάση μπορεί να λέει άλλα πράγματα, ναι.
Υπάρχει στη βάση ένα κομμάτι, αλλά αυτή τη στιγμή εκείνο που κυριαρχεί και στους πράσινους είναι η γραμμή της ηγεσίας. Εκεί που θα δυσκολευτούν να τα βρουν θα είναι πρώτον το θέμα το μεταναστευτικό και η μεγάλη στροφή που θέλει να κάνει ο Μέρτς. Δηλαδή η Γερμανία με την εξαγγελία του Μέρτς ότι θα κλείσει τα σύνορα, που είναι η θέση του AfD. Η Βάιντεν κατηγορεί τον Μέρτς ότι αντιγράφει τις θέσεις του. Αυτό για τον ηγέτη ενός κόμματος που είχε τον Αντενάουερ, τον Κολ και τη Μέρκελ με βασική γραμμή, την ευρωπαϊκή γραμμή, το να κλείσει η Γερμανία τα σύνορα στο κέντρο της Ευρώπης είναι αδιανόητο. Σίγουρα το έκανε και ο Μέρτς υπό την πίεση των εξελίξεων αυτών που ανέφερε, σε αυτών των επιθέσεων με δράστες πρόσφυγες, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αυτή η θέση μετεκλογικά. Δεν θα συμφωνήσουν ούτε οι σοσιαλδημοκράτες ούτε
πάντως
οι πράσινοι.
Πάντως και οι σοσιαλδημοκράτες έχουν σκληρή αντιστάσεις, έτσι.
Σίγουρα θα αυστηροποιήσουν, αλλά υπάρχει μια διαφορά πολιτεύκη, αυτό που λέμε κλείνουν τα σύνορα. Τι σημαίνει κλείνουν τα σύνορα? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και από το 2015, από το 2015, από την πρώτη κρίση, γίνονται μεθοριακοί έλεγχοι επιλεκτικά. Σε όλα τα σύνορα, στα σύνορα με την Αυστρία, και το επέκτηνε η σοσιαλδημοκράτης υπουργός εσωτερικών από το Σεπτέμβριο σε όλα τα σύνορα της Γερμανίας. Αλλά δεν κλείνουν τα σύνορα. Αυτό που θέλει ο Μέρτς είναι κάτι παραπάνω. Θέλει μόνιμους σταθερούς ελέγχους στα σύνορα, που σημαίνει ότι φτάνεις εκεί και δίνεις το διαβατήριό σου, κάτι που δεν γίνεται σήμερα. Αυτό θέλει το AfD. Ναι. Αλλά αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει. Ούτε καν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια δεν πρόκειται να σταθεί αυτό το πράγμα. Αλλά το έκανε για προεκλογικούς λόγους ο Μέρτς, βλέποντας τον κίνδυνο να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο το AfD. Σε κάθε περίπτωση θα έχουν μια δυσκολία να τα βρουν στο μεταναστευτικό και τη σκληρή γραμμή που θέλει ο Μέρτς. Μεγαλύτερη δυσκολία θα έχουν στο κοινωνικό κράτος, που ο Μέρτς θέλει μείωση δραστική των κοινωνικών επιδομάτων. Εκεί θα έχει πρόβλημα και με τους σοσιαλδημοκράτες κυρίως, αλλά και με τους πράσινους.
Πάντα αυτός ήταν η πιο φιλελεύθερη πλευρά της, νεοφιλελεύθερη δηλαδή, της Χριστιανοδημοκρατίας.
και θα έχει κυρίως πρόβλημα με τους πράσινους, επειδή σίγουρα ένα κομμάτι, το αδερφό κόμμα, οι χριστιανοκοινωνιστές του Ζέντα, του Βαβαρού Πρωθυπουργού Ζέντα, αποκλείουν κατηγορηματικά συνεργασία με τους πράσινους, αλλά και ο ίδιος ο Μέρτς, μολονότι δεν θα είχε πολλά προβλήματα να συνεργαστεί με αυτός, θα έχει ένα θέμα με τη γραμμή που ακολουθεί ό,τι αφορά την ενεργειακή μετάλλαξη που θέλουν οι πράσινοι, στην οποία ο ίδιος δεν θα συμφωνούσε έτσι όπως τουλάχιστον το θέλουν οι πράσινοι, αλλά υπάρχει ένα κομμάτι της χριστιανοδημοκρατίας και μάλιστα πολύ σημαντικό και πολύ ισχυρό, που δεν θα είχε κανένα πρόβλημα συνεργασίας με τους πράσινους. Να θυμίσω εδώ ότι συγκυβερνούν οι χριστιανοδημοκράτες με τους πράσινους στο μεγαλύτερο κρατήδιο της Γερμανίας, στη Βόρεια Ρενανία-Βεστφαλία, έχουν μια πολύ αγαστή κυβερνητική συνεργασία. Όπως επίσης και στο Σλέζβικ-Χολστάιν έχουν δύο πρωθυπουργούς, τοπικούς πρωθυπουργούς, με συνεργασία CDU πρασίνων.
Να πούμε ότι άλλη μια μεγάλη αλλαγή που αποδέχεται ο Μέρτς είναι ότι δέχεται και αυτός, αν έχω καταλάβει καλά, την αλλαγή της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά το φρένο χρέους, έτσι. Αποδέχεται δηλαδή την αποδέσμευση πλέον των κονδυλίων, διότι για διαφόρους λόγους και για την εσωτερική.
Δεν το λέει ευθέως τώρα πριν τις εκλογές, το αφήνει να εννοηθεί, εμέσως το υπονοεί, και αυτό γιατί. Διότι
κάτι
αυτή που
ήταν ταμπού, έτσι, είναι ταμπού. Και κυρίως για τους φιλελεύθερους είναι ταμπού.
Ακριβώς. Και επειδή είναι ταμπού για τους φιλελεύθερους, διέλυσαν τον κυβερνητικό
που ήταν και ο λόγος που διαλύθηκε.
Που ήθελε. Ακριβώς, που ήθελε να η Γερμανία πάλι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης προκειμένου να παρακαμφθεί αυτό το φρένο χρέος. Το αφήνει να εννοηθεί τώρα ο Μέρτς μετεκλογικά, διότι και ο Μέρτς θα έχει επίσης, όπως και ο Σόλτς, το τεράστιο πρόβλημα πώς θα χρηματοδοτήσει τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες αφενός και πώς θα χρηματοδοτήσει ένα μεγάλο έλλειμμα που έχει η Γερμανία σε ό,τι αφορά τις δημόσιες επενδύσεις. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν από τον τακτικό προϋπολογισμό σε καμία περίπτωση και το ξέρει αυτό ο Μέρτς, γι' αυτό και προλυαίνει ήδη από τώρα το έδαφος για τέτοιου είδους επιλογές. Και επειδή έκανες μια αναφορά για την οικονομία, η οποία πραγματικά έχει δίκιο σε ό,τι αφορά την διαπίστωση ότι έχουμε δύο χρόνια στασιμότητα, ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα να ορθοποδήσει μετά το τεράστιο πλήγμα που πλήρωσε η Γερμανία πολύ σκληρά την απεξάρτηση, την ενεργειακή εξάρτηση από την ρωσική φτηνή ενέργεια. Μιλούσα πριν από μερικές μέρες με τον Μάρσελ Φράτσε, είναι ο πρόεδρος του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών, ΔΕΙΒΕ, εδώ στο Βερολίνο. Και τον ρώτησα εάν η Γερμανία είναι ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης. Η άποψή του είναι ότι δεν είναι ο ασθενής της Ευρώπης. Και γιατί? Διότι έχει σημαντική ευημερία, λέει ο Φράτσε, έχει ρεκόρ απασχόλησης, αυτό είναι δεδομένο, είναι γεγονός, πραγματικά έχει ρεκόρ απασχόλησης αυτή τη στιγμή, σε αριθμό απασχολουμένων, αλλά και σε ώρες εργασίας. Η εξέλιξη των μισθών συνεχίζει να είναι κανονική. Οι περισσότεροι Γερμανοί θεωρούν ότι η προσωπική τους κατάσταση είναι καλή, εκείνο που τους φοβίζει είναι η προοπτική για το μέλλον και η γενικότερη εικόνα που περιγράφεται για τη χώρα. Και λέει ότι το πρόβλημα είναι η μακροπρόθεσμη πρόκληση πολλών επιχειρήσεων, αν θα είναι ανταγωνιστικές στο μέλλον. Το βλέπουμε αυτή τη στιγμή για την αυτοκινητοβιομηχανία, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τη στροφή στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η Γερμανία δεν τα πηγαίνει σίγουρα καλά, λέει ο Φράτσε, σε πολλά θέματα, αλλά δεν τα πηγαίνει και άσχημα σε άλλα. Δεν είναι ο ασθενής της Ευρώπης. Χρειάζεται όμως, λέει, δραστικές αλλαγές για την προώθηση νέων τεχνολογιών για να αντέξουν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Και αυτό που χρειάζεται σίγουρα είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, την παράκαμψη του φρένου χρέους για να μπορέσει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις επενδύσεις.
Ναι, σε μεγάλο βαθμό αυτά αφορούν βέβαια όλη την Ευρωζώνη, θα έλεγε κανείς, ή τις σημαντικότερες χώρες. Εγώ να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Επειδή αλλαγές διεθνοπολιτικές, ό,τι και να λένε οι Γερμανοί, οι Ευρωπαίοι με την Ουκρανία, θα υπάρξουν και τη Ρωσία. Και σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα η ενεργειακή, ας πούμε, το κόστος αυτό της ενέργειας, το οποίο βλέπω εγώ προσωπικά να θέλει να επηρεάζει και την πράσινη στροφή. Δηλαδή στο τέλος η απεξάρτηση γρήγορη από τη Ρωσία θα βλάψει και την πράσινη στροφή, αλλά αυτό είναι μια γενικότερη συζήτηση. Πάντως θα βλέπαν στη Γερμανία και με το ρεαλισμό που παλιότερα τους διέκρινε την επανάληψη κάποιων ενεργειακών σχέσεων με τη Ρωσία. Δηλαδή αυτή η ιστορία της απεξάρτησης και απεξάρτησης κάπου να φρενάρει και να το ξαναδούν. Αν μη τι άλλο, γίνονται συζητήσεις, όπως ξέρεις, να χρησιμοποιηθούν ξανά οι αγωγοί που εν μέρη βασικά υπάρχουν και οι δύο Nord Stream. Ο ένας απλώς έχει υποστεί, ο ένας από τους δύο σωλήνας ζημιά. Ο άλλος είναι ακέραιος και ο δεύτερος σωλήνας επίσης κλπ. Γίνονται διασκέψεις ή είναι προώρες ή εκτός ατζέντας?
Είναι εκτός ατζέντας, θα το έλεγα. Είναι το δεύτερο βήμα πριν γίνει το πρώτο. Και δεν ακούω τέτοια συζήτηση στη Γερμανία σε ό,τι φορά την επανασύνδεση, την
πέραν του ότι τα λέει Wagenknecht βέβαια και τα λοιπά.
Ναι, εντάξει, η Wagenknecht και το ΑΕΦΤΕ τα λένε, αλλά δεν υπάρχει συνένεση των υπολείπων κομμάτων σε μια τέτοια γραμμή. Προέχει αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολύ κρίσιμο και πάρα πολύ έντονο το πολιτικό κομμάτι και το τι θα γίνει με αυτή τη σύγκρουση της νέας διοίκησης των ΗΠΑ και του Τραμπ. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γερμανία. Η Γερμανία, η οποία εξαρτάται 100% στα θέματα της ασφάλειας από την πυρηνική ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Μάλιστα. Γιώργο Παπά, καλά κουράγια σου εύχομαι. Ασφαλώς θα είναι κουραστικό, αλλά μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη.
Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον.
Για την τόσα χρόνια παρουσία σου εκεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλοι ακροατές, να ευχαριστήσω και εσάς που ακούσατε μια ακόμη εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο 12 με 1. Θα αφιερώσουμε όλη την ώρα πρώτον στις επιπτώσεις, στο τι έχει γίνει ή τι θα γίνει στην Ευρώπη σε πολιτικό θεσμικό επίπεδο από αυτή την αλλαγή των σχέσεων με τις ΗΠΑ και την τροπή που παίρνει το ζήτημα με το Ουκρανικό, αλλά και ποια θα είναι τα σενάρια, τι θα γίνει στην ευρωπαϊκή οικονομία αν αυτή η σύγκρουση σταματήσει ή αν συνεχιστεί. Από τον Πολύ Ευκαιοπαδόπουλο, ένα καλό Σάββατο.